Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək və temperatur dünənki kimi 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər arzulayırıq, verilişimiz isə baş xəbərlərlə davam edir.
Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın.
Bugün Avropa Şurasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər.
Və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in yaxın şərq dörtlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb, Həmas isə pis deyib.
Və indisə xəbərlərimiz daha ətraflı.
Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bir neçə saat qabaq açıqladığı hesabatında yazır ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq yardım sayəsində məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin edib, amma 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb. Bu məhdudiyyətlər yaşayış şəraiti, tibbi xidmət, iş və hərəkət azadlığına aiddir. Təşkilat deyir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr coğrafi baxımdan uzaq və iqtisadi baxımdan məqsədə uyğun olmayan bölgələrdə salınıb. Bu da məcburi köçkünləri təcridə aparır. Yeni qəsəbələrin salınması işində idarəçilikdə məcburi köçkünlərin özünü cəlb eləməyiblər. Məsələn, yeni evlərin harda tikilmək məsələsində. Təşkilat bildirir ki, məcburi köçkünlərə deyilir ki, onların bu vəziyyəti müvəqqətidir və onları qoymurlar ki, başqa bölgələrə inteqrasiya eləsinlər.
Amnesty International onda deyir ki, məcburi köçkünlər arasında əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə kasıblıq həddi yüksəkdir. Onlar beynəlxalq yardımlardan asılıdırlar. Kasıblıqda qida çatışmazlığı, vərəm və başqa xəstəliklərin yayılmasına zəmin yaradır. Təşkilat deyir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti kağızda məcbur köçkünlərin probleminə maliyyə ayırmağa hazır kimi görünür, amma əsl həqiqətdə bu pullar onların insan haqlarının effektiv təmin edilməsinə sərf edilmir. Amnesty International-ın təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının direktoru Nikola Dukvors deyib ki, öz doğma yurdlarına qayıdıb layiqli və təhlükəsiz şəraitdə yaşamaq Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin haqqıdır və bu onların ən böyük istəyi olaraq qalır. Amma məcburi köçkünlərin başqa seçim etmək haqqı da var. O cümlədən ölkənin başqa yerlərində daimi məskunlaşmaq haqqı.
Bugün Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın monitoring komitəsində. İclasda Azərbaycan üzrə məruzəçilər də çıxış edəcəklər. Onlardan biri Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığı yazıya görə tuturlar, siyasi məhbus problemi hələ də qalır, azad seçki keçirmək üçün lazımi şərait yoxdur. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bakıya Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti gələcək René van der Linden. Bu haqda Azərbaycan Nümunə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyib ki, səfər yaxın 10 gündə baş tutmalıdır. Eldar Namazov bir qrup QED rəhbəri ilə bir yerdə Strasburgda René van der Linden'in özü ilə görüşüb. Deyir ki, görüşdə çalışıblar ki, onun diqqətini Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə yönətsinlər. Bundan başqa məhkəmələrin vəziyyətinə siyasi məhbuslara və həbsdə olan keçmiş nazir Əli İnsanova.
Mən bilmirəm həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağını kim deyib. Mən belə bir məsuliyyəti özlərimə götürə bilmərəm. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib jurnalistlərə açıqlamasında. O əlavə eləyib ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Lazım gəlsə İlham Əliyev özü belə bir sərəncam verəcək. Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, bir qrup jurnalistin Avropa Birliyinin sədrinə müraciət eləməsi, bəzi məmurları söz azadlığını pozmaqda ittiham eləyib onların Avropa ölkələrinə buraxılmamasını xahiş eləməsi insan haqlarına zidd hərəkətdir.
Birincisi, eğer bu jurnalistler demokrasiyanın taraftarıdırsa, bu demokrasiya ziddir. Yani insan hüquqlarını pozan bir təşəbbüsdür. Bu, müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, əgər jurnalistlərin iradları əsaslıdırsa, onlar gərək müvafiq dövlət qurumlarına müraciət eləsinlər, belə də məsələnin qanun çərçivəsində həllinə nail ola bilərlər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər. Məhrəm Əliyev bunu APA agentliyinə özü deyib və əlavə eləyib ki, vəzifəsindən ona görə gedir ki, başqa bir işə keçir. Amma bunun nə iş olduğunu Məhrəm Əliyev yaxın günlərdə açıqlayacaq. Axır illər mətbuatda məlumatlar dolaşırdı ki, Məhrəm Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla yola getmir və bir də Məhrəm Əliyev həbs edilən keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun qudasıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown oldu. O bu vəzifədə 10 ildir ki işləyən Tony Blair əvəz eləyib. Bu məlumatı Gordon Brown dünən özü açıqlayıb. Mən elə indicə Ülya Həzrət Kraliçadan təklif aldım ki, yeni hökuməti formalaşdırım. Bu, yeni prioritetləri olan yeni hökumət olacaq. Mənə öz ölkəmə xidmət eləmək üçün böyük bir imkan yaradılıb. Brown deyib ki, Britaniyada dəyişikliklərə ehtiyac var, əsas da səhiyyə və təhsil sistemlərində. Gözlənilir ki, Brown yeni hökumətinin tərkibini bugün açıqlayacaq. 56 yaşlı Gordon Brown indiyəcən Blair hökumətində maliyyə naziri idi.
Tony Blair'in özünü isə dünən Yaxın Şərq dördlüyünün xüsusi elçisi təyin eləyiblər. Dördlüyə BMT, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika daxildir. Qrupun məqsədi İsraillə Fələstin arasında sülhə nail olmaqdır. İsrail Blair'in təyinatını alqışlayıb. Onu həm Fələstinlərin, həm də İsraillərin dostu adlandırıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas da eyni fikirdədir, amma Həmas qruplaşması bunun əksini deyib. Bildirib ki, Blair Amerikanın İraq və Əfqanistanı işğal eləməsini də dəstəkləyib. Yəqin ki, indi də İsrailə tərəf keçişi eləyəcək. Çətin ki, o Fələstinə kömək eləsin.
İsrail qüvvələri isə dünən Qəzzada azı 11 Fələstinlini öldürüblər. Onların çoxu yaraqlılardı. Ölən dinç sakinlər arasında isə 12 yaşlı oğlan uşağı da var. Qəzza indi Həmas təşkilatının nəzarətindədir.
Bu gecə Bağdadda partlayış olub, azı 14 nəfər ölüb, 15 nəfər də yaralanıb. Partlayış şiələrin yaşadığı rayonda baş verib. Həmin rayonda şiələrin böyük ehtiram göstərdiyi İmam Musa Kazım ziyarətgahı yerləşir.
Türkiyə qüvvələri 8 Kürt yaraqlısını öldürüblər. Döyüş İraq sərhədi yaxınlığında olub. Bundan əvvəlsə Türkiyə qoşunlarının komandanı hökumətdən xahiş eləyib ki, Şimali İraqa müdaxilə üçün qaydalar müəyyən eləsin. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlıları Şimali İraqda yuva salıb oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər. Bu il yaraqlılar 60-dan çox Türk əskəri öldürüblər.
Rusiya Axalkalakidəki hərbi bazanı Gürcüstana təhvil verib. Bu haqda sənəd dünən imzalanıb. Ruslar hərbi texnikalarını və şəxsi heyəti bazadan çıxarmağı başa çatdırıblar. Amma Batumidə onların bir hərbi bazası da qalır. Razılaşmaya görə Rusiya həmin bazadan gələn il çıxacaq.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun səhər verişini xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün Azərbaycanda Strasburqdan xəbər gözləyirlər. Bu xəbər ümidləri doğrulacaqmı?
Dünyada köçə köçdü. Əhali şəhərlərə köçür. Bəs dolan şəhərlər hara köçsün?
Zorən köçürülənlər, məcburi köçkünlər isə ayrı seçkilik qurbanı olur.
Orta Asiyada qızları institut yerinə ərə verirlər.
Və Azərbaycan futbol klubları yenə federasiyadan narazıdır. Bunlar hamısı bugünkü xəbər ətərdə olacaq. Dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətərə xatırladaq ki, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərindən də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər 8-dən 9-a kimi.
FM-də də 101.7 FM-də də Bakıda da Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə 1-ci, 5-ci günlər qulaq asmaq mümkündür.
Və bugün Strasburqda Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində yeni Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bu dəfə ilə Azərbaycanın olan hüquq müdafiəçilərinin istəyinə bu haqda dünən xəbər vermişdi. Azərbaycanda siyasi məhbus və söz azadlığı məsələsində problemlərin qaldığını deyənlər, hətta öhdəliklərin də müzakirəyə çıxarılmasını istəyirlər.
Bugünkü müzakirələrdən ən çox nəsə gözləyənsə həmkarlarımız olacaq, jurnalistlər. Amma sadəcə xəbər vermək üçün deyil, həm də azadlığa çıxmaq üçün. Çünki Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalistin məsələsi də bugünkü müzakirələrdə əsas mövzu olacaq. Amma monitorinq komitəsinin iclası nə isə dəyişə bilərmi? Ülvi Əsadzadə bu suala cavab axtarıb.
Hər valideyn gözləyir ki, evladı yanında olsun. Qərar çıxardırlar ki, bu jurnalistlər əfv olunsun, ya buraxılsın. İndi Eynulla da onlarla bir yerdə çıxsın.
Emin Fətullayev həbsdəki jurnalist Eynulla Fətullayevin atasıdır. Deyir ki, Strasburqdan möcüzə gözləmirlər, amma bütün hallarda ümidləri var ki, bəlkə xeyir xəbər eşidələr. Bugün Strasburqda Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə eləyəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclasında. Xüsusi diqqət yetirəcəklər məsələ isə Azərbaycanda medianın vəziyyətidir, bir də siyasi məhbuslar problemi. Monitoring Komitəsinin gündəliyində Azərbaycanın məsələsi yox imiş. Sonradan qərara gəliblər ki, bu yay plenar iclasında Azərbaycanı müzakirəyə çıxarmasalar da heç olmasa Monitoring Komitəsində bu məsələyə baxsınlar. İclasın nəticəsində rəsmi bəyanat olmayacaq, amma həm mərzəçilər kimi biz əlbəttə çıxış eləyəcəyik. Buna Andrey Serkel deyir, Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərdən biri. Serkel deyir ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazılarına görə həbs edirlər. Qəzetlər bağlanır, siyasi məhbus məsələsi tam həll olunmayıb. Seçkilərin azad və ədalətli olması üçün şərait istənilən səviyyədə deyil. Amma bütün hallarda nikbin olmaq, çıxış yolu axtarmaq lazımdır. Belə müzakirələri keçirməklə onlar istəyirlər ki, ölkədəki vəziyyət pisləşməsin. Politoloq Rasim Musabeyev deyir ki, bu iclasdan elə bir sənət gözləməyə dəyməz ki, siyasi mühiti dəyişsin. Amma bütün hallarda Avropa Şurası Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə diqqət göstərib. Bu da müsbət haldır.
İstər istəməz, hökumətin də, hakimiyyətin də davranışına öz təsirini göstərir. Azı Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı bir eləməyə bir maniyyət.
Bu sesiya Azərbaycandan təkcə rəsmi nümayəndə heyəti yox, həm də bir qrup hüquq müdafiəçisi qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri də gediblər. Onlardan biri politoloq Eldar Namazov deyir ki, iclasın gündəliyinin dəyişməsinin bir səbəbi də elə onların Strasburqda keçirdikləri görüşlər olub. Eldar Namazov deyir ki, demokratik qüvvələr belə görüşləri nə qədər tez-tez keçirsələr, beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan üçün daha çox şey edirlər.
Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı müəyyən bir gündəlik olmalıdır. Vacib bir 10-15 məsələ proqramda olmalı üçün iclasdan iclasa bir-bir onların hamısı qaldırılsın və bir-bir onların həllinə biz nail ola bilək.
Eldar Namazov deyir ki, artıq onlar belə bir sənədi hazırlayıblar, dəqiq göstəriblər ki, prezident seçkilərinə qədər hansı məsələləri mütləq müzakirə eləmək lazımdır. Sənədi Aşpanın rəhbərliyinə də təqdim ediblər. Politoloq deyir ki, indi çalışırlar ki, payız sessiyasının gündəliyində Azərbaycanla bağlı müzakirələr olsun. Azərbaycan hakimiyyəti isə bugünkü müzakirələrin nəticəsini gözləyir. Hakim partiyadan olan deputat parlamentin insan haqları komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova.
Tövsiyələr olarsa Azərbaycan tərəfi bunu qəbul edəcək. Və əks təqdirdə həmin onlar əsaslısız bir adlar olacaqsa, Azərbaycan nümayəndə heyəti sübut edəcək, öz fikirlərini əsaslandıracaq, haqlı olduğunu sübut edəcək.
Avropa Şurasının yaz sessiyasında həm mərzəçilər hesabatlarında demişdilər ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı ciddi problemlər var. Hakimiyyət isə bununla razı deyirlər, deyirlər ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdələrin əksəriyyətini yerinə yetirib.
Ülviyyə Səzadə idi. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində indi səhər qəzetlərinin icmalını
bir daha. Amma elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandakı jurnalistlərin durumundan bugünkü səhər qəzetləri çoxlu yazılar, amma başqa yazılar da var.
Xüsusən də Məhərrəm Əliyevin istefası ilə bağlı. Məhərrəm Əliyev niyə istefa verib?
Azadlıq qəzetçisi yazır ki, Azərbaycanda araq davası başladı, lənətlənmiş içkinin aksiz fəsadı şübhəli müharibə yaradı.
Avropa Birliyi Bakıya tövsiyələr verəcək, Peter Semnevi Avropa Birliyinin nümayəndəsinin açıqlamaları.
Və Zirkla qəzeti yazır ki, narahat olmağa dəyməz, Avropadakı istilər Azərbaycana təsir eləməyəcək. Bunlar seçmələr idi, indisə daha ətraflı.
Yeni Müsavat qəzetindən başlayaq. Qəzet yazır ki, Məhərrəm Əliyev istefa verib, amma bunun səbəbləri haqqında özü danışmayıb. Qəzet öz məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır ki, Məhrəm Əliyevin bundan sonraki taleyinin necə olacağı barədə konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkirlər. Qəzetin mənbələri Məhrəm Əliyevin təmsil olunduğu qrup və onun öz ətrafı hakimiyyət hüquq mühafizə orqanları daxilində dərin kök salıblar. Bu baxımdan tezliklə Məhrəm Əliyevə hansısa cəzanın veriləcəyini gözləmək olmaz, amma bir müddət keçəndən sonra hər şey ola bilər. Qəzet yazır ki, onu da qeyd eləyək ki, Məhrəm Əliyev istefa raportu yazdığını təsdiqləsə də rəsmi orqanlar tərəfindən bu məsələyə hər hansı münasibət bildirilməyib. Günün sonunda yayılan şayələrə görə dövlət başçısı onu hansısa xarici ölkəyə səfir qoya bilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisinin istefa ərizəsi yazması barədə xəbər açıqlanandan sonra bəzi mənbələr hakimiyyət dəhlizlərində onun yerinə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənovun gətiriləcəyi barədə məlumatların dolaşdığını bildirirlər. Bunun Yeni Müsavat qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda araq davası başlandı. Bir qrup sahibkarı Azadlıq qəzetinə verdiyi məlumata görə iyunun 26-dan başlayaraq bütün ticarət və xidmət obyektlərində Azərbaycan istehsalı olan spirtli içkilər yığışdırılıb. Sahibkarlar qəzetə bildiriblər ki, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları obyektlərə daxil olub, Azərbaycan istehsalı olan spirtli içkilərin satışına qadağa qoyulduğunu deyiblər və əsaslandırıblar ki, aksiz markaların çox saxtadır və deyiblər ki, spirtli içki satan ticarət və xidmət obyektləri yüksək məbləğdə cərimələnəcək. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet onda yazır ki, Vergilər Nazirliyindən olaylara bildiriblər ki, qurum ölkə ərazisində doğrudan da saxta aksiz markalarla bağlı monitorinqlərə başlayıb, hazırda belə markalarla istehsal olunan və düzgün markalanmayan məhsullar satışdan çıxarılır. Amma Nazirliyidən aparılan monitorinq nəhərləri yalnız Azərbaycanda istehsal olunan spirtli içkilərdə qanunsuzluğun aşkarlanmadığında deyiblər. Bununla bağlı spirtli içki istehsal edən Xəyal Holding şirkətinin direktor müavini Quşqay Tağlı bildirib ki, aksiz markalarının hansının qanunu hansının qanunsuz olmasında məlumatda olmayan mağaza sahibləri özləri vergilər idarəsinin yoxlamalarından narahat olub, fərqinə varmadan yerli və xarici araqları özləri satışdan çıxarırlar və belə mağazalara xəbərdarlıq olunandan sonra onlar şirkətin mallarını yenidən ticarət şəbəkələrində satırlar. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdiri Əhliman Nəsirov bildirib ki, vergilər departamenti aksiz markalarla bağlı markalanmış və ya saxta markalarla markalanan malların aşkar edilməsi üçün tədbirlərə başlayır və doğrudan da bu tədbirlər qeyri-qanuni keyfiyyətsiz istehsalın qarşısını almasında mühüm rol oynayacaq. Bunu Nəsirov deyib, Azadlıq qəzeti Azərbaycanda araq davası başlıqlı yazısında belə yazmışdı.
Ekspres qəzeti Avropa Birliyinin nümayəndəsi Qafqaz üzrə, Cənub Qafqaz üzrə Peter Semnebi-dən müsahibə götürüb ekskluziv və Peter Semnebi deyib ki, jurnalistlərin həbsinə Azərbaycanda gərək moratorium qoyulsun. Peter Semnebi deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin münasibətləri fəaliyyət planı ilə əlaqədar yeni mərhələyə daxil olub. Media azadlığı, demokratik institutlar bu münasibətlərin kökündə durur. Yayılan məlumatlara görə hazırda bir neçə jurnalist həbsdə saxlanılır. Fikrimcə, bu dalğanın qarşısını almaq üçün jurnalistlərin həbsinə moratorium qoyulması yaxşı olardı. Diffamasiya haqqında, yəni böhtana görə həbs cəzası nəzərdə tutulan maddənin də cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını lazımlı sayır Peter Semnebi. Onun fikrincə, onların Avropa Birliyində nikbinliyi hələ də qalmaqdadır və ümid edirlər ki, Azərbaycan hökuməti media azadlığının təmin olunması və gələn il azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün əlindən gələni eləyir.
Və Zirkala qəzeti yazır ki, Avropadakı istilər Azərbaycana təsir eləməyəcək, amma bu haqda xəbərlərin icmalı xatırada sonra qayıdacaq. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat öz hesabatında yazır ki, 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb.
Bugün Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Azərbaycan üzrə məruzəçilərdən biri Andres Herkel iclasdan əvvəl deyib ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığı yazıya görə həbs eləyirlər, siyasi məhbus problemi hələ də qalır.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad edəsinə Məhərrəm Əliyev bunu AP agentliyinə özü deyib və əlavə edib ki, vəzifəsinə ona görə gedir ki, başqa bir işə keçir.
Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in yaxın şərq dördlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb. Həmas isə əksinə pis deyib. İsrail isə deyib ki, Blair həm fələstinlilərin dostudur, həm də İsrailin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və qayıdırıq səhər qəzetlərinin icmalına. Zirkal qəzeti yazır ki, Avropadakı istilər Azərbaycana təsir eləməyəcək. Bununla bağlı Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Departamentinin rəhbəri İmran Məmmədov qəzetə məlumat verib. İmran Məmmədovun sözlərinə görə iyunun axırı, iyulun əvvəlində Azərbaycanda hava sərin olaraq qalacaq və həftə ərzində orta temperatur 32 dərəcəni keçməyəcək və yağışlar da yağa bilər, yəni yetərincə sərin olacaq. Son günlər Avropada havaların temperaturu kəskin qalxmışdı və bundan 30 nəfər də həlak olub. Ən çox istilər Türkiyədə, İstanbulda, İzmirdə, Bursada qeydə alınıb. Burada temperatur 40 dərəcəyə qədər qalxıb və sağlamlığı ilə bağlı problemləri olan insanlar üçün bu istilər doğrudan da ağır olub. Hətta Antalyada yanğınların, istilər üzündən baş verən yanğınların qarşısını almaq üçün vətəndaşlara və turistlərə meşə zolaqlarına daxil olmaq qadağan olunub. Belə istilər Yunanistan, İtaliya və Rumıniyada da var.
Sonda Yeni Müsavat qəzetinə bir daha qayıdaq. Məhərrəm Əliyevin istefası ilə bağlı qəzet yazır ki, indiyəcən Məhərrəm Əliyev nazir haqqında, Ramil Üsubov haqqında ona görə çoxlu açıqlamalar verib onu tənqid eləyirdi ki, onun daxilində bir nazir olmaq istəyi var idi. Qəzet yazır ki, Məhərrəm Əliyevin istefa verməsi hakimiyyətin içəridən çökməsi, dayaqlarının dağılmasıdır. Belə hesab eləyir qəzet və deyir ki, 10 klassik heydərçinin seçkiyəcən vurulması gözlənilir. Onların yalnız sərvətlərinin üst-üstə miqdarı bir neçə milyard dollar həcmindədir. Qəzet yazır ki, belə getsə prezident seçkisinə qədər ölkədə tamamilə başqa gücdə və imkanlarda siyasi müxalifət formalaşacaq.
Bu səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin istefası bugünün əsas mövzusu olacaq görünən kimi və Azadlıq Radiosunun canlı verilişlərində bu məsələyə toxunulacaq. Doktor Zeynə işdən sonra, məsələn, axşam saat 5-də
Can Bakı verilişində, saat 12-də
digər verilişlərə və Azadlıq Radiosunun ana xəbər bülletinində də İndilik isə yenə də Azərbaycan rəsmilərindən danışırıq. Bayaqki jurnalistlər məsələsində Azərbaycan rəsmiləri, məsələn, Prezident Apartının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri həbsdə olan bəzi jurnalistlərin iyulun 22-sində Milli Mətbuat Günündə azadlığa buraxılmasının mümkünlüyünə eyham vurmuşdu bir müddət öncə. Bu olacaq ya yox, ancaq iyulun 22-sindən sonra demək mümkün olacaq, amma hər halda əgər Prezident Apartının rəsmisi belə deyirsə, demək nəsə bilir ki, deyir. Çünki Azərbaycanda belə deyək, əsas qərarları Prezident verir deyə, ən məlumatlı şəxslər də məntiqlə məhz prezident aparatında olanlar olmalıdır.
Bu məntiqlə onda belə çıxır ki, Azərbaycanda paytaxt meriyası da olmayacaq. Çünki bunu da prezident aparatının rəsmisi deyib. Özdə rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Niyə olmayacaq? Bakıda niyə şəhərin rəhbərinin seçkinə seçmək olmaz? Bundan Bakı nə udar, nə ucar? Bu suallardan saat 9-dakı verilişimizdə danışacağıq. Səhər Şəhər İnkişaf Mərkəzinin sədri Fuad Cəfərli ilə 101.7 FM-də saat 9-dakı xəbərətər verilişini qaçırmayın.
İndilik yenə şəhərdən danışırıq. Çünki BMT-nin əhali fondunun dünən açıqladığı hesabatında da deyilir ki, gələn il ilk dəfə olaraq dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhər yerlərində yaşayacaq. 2030-cu iləcən isə şəhərlərdə 5 milyard adam yaşayacaq, yəni dünya əhalisinin əksər hissəsi şəhərlərə köçür.
Amma şəhərlər bu köçün qarşısında dayana biləcəkmi ya yox? Məsələ elə Azərbaycanın özü ilə də bağlıdır. Məsələn, Bakı şəhəri ilə bağlı. Elə ötən ilin payızında Leysanda 3 saat ərzində Bakını su basanda 3-4 gün zəmlər su ilə dolu qalandı. Şəhərin rəhbəri icra hökumətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov demişdi ki, günah onda deyil. Şəhərin kanalizasiya strukturu artan əhalinin və çoxalan tikililərin yükünü qaldıra bilmir. O ki, qaldır Leysan ola. Və son bir neçə ildə bu səbəblər üzündən çoxları Bakının, daha doğrusu paytaxtın köçürülməsindən də danışır. Nə danışır? Bu danışılanlara paytaxtın sakinləri nə deyirlər? Bunlardan Şahnaz Bəylər qızı söhbət açır.
Paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifi 1990-cı illərin əvvəllərindən səslənir. O zaman bu təklif daha çox siyasi mülahizələrlə, yəni paytaxtın sərhədlərə daha yaxın olması zərurəti ilə izah edilirdi. Bu günlər yenə də paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifləri səslənir. Amma indi bu təkliflərin müəllifləri daha çox iqtisadi arqumentlər gətirirlər ki, heç olmasa başqa şəhər salıb paytaxtı ora köçürməklə Bakının sosial-iqtisadi yükünü azaltmaq olar. Son illər Bakıda şəhər ətrafında pərakəndə qəsəbələrin, göydələnlərin sayı artmağa, yollarda tıxac böyüməyə, ticarət şəbəkələri genişlənməyə başlayıb. Hökumət regionların inkişafı və yoxsulluğun ləğvi haqqında çox iddialı proqramlar irəli sürsə də, onun həyata keçirilməsi üçün ciddi infrastruktur addımları atsa da, əhalinin bölgələrdən paytaxta axını açıq-aydın duyulur. Mütəxəssislərə görə bu gedişlə paytaxtın sosial təsərrüfatı gərginliyə tab gətirməyəcək. Kanalizasiya, işıq və qaz xətləri onsuz da yüklüdür. Şəhərin mərkəzindəki göydələnlərdə məskunlaşma sürətləndikcə isə bu problem daha da qabaracaq. Milli Elmlər Akademiyasının İqtisad İnstitutunun direktoru Profesör Şahbaz Muradov.
Şəhər hündür binalarla örtülüb, şəhərin keçmişini itirir. Deyirlər ki, dünyanın 20 şəhəri dağılmaq təhlükəsindədir, Bakı da itir. Bu hündür binalarda indi su çatışmıyor, vermirlər suyu, vaxtı-vaxtı yoxdur. Burada təmizlik ola bilərmi? Burada mədəniyyət ola bilərmi? Hansı problem ki? Bu işığı da tez-tez kəsirlər. Ona görə ki, bu qədər binalar istirir burada. İşıq neynəsi? Mənim də övladlarından biri o hündür binaların birində yaşayır. 3 ildə ora köçüb və hər ora qaz yox. Gedə baxa görə uzun hündür binalar istirir. Onun ətrafında baxa görə ki, bilirlər nə qədir? Bunu hansın deyəsin? Bunlar da şübhəsiz insanların bura çox axının nəticəsidir. Bu artıq Bakı şəhərinin İdarə etmə strukturları bunun ötəsindən gələ bilir. Bu adı şəhərin qapısını bağlamaq lazımdır.
Şahbaz Muradovun təklifinə paytaxt sakinlərindən dəstək verənlər də var. Paytaxtı dəyişmək lazımdırmı?
Paytaxtı yox, evlərini buraxmaq lazım deyil bura. Əvvəl olduğu kimi.
Biz özümüz Mərdəkandan əzbəyəvə kimi ayaq üstə gəlmişik. İnsanlar çoxdur, çoxu da necə deyim, başqa yer ölkələrdən gəlmiş adamlar.
Kənardan gələnlərin sayı çoxalır paytaxtda. Necə hesab edirsiniz, bu hansı problemlər isə yaradırmı?
Çox yaradır. Yaşayış problemi, qaz, su, işıq, trafik problemi. Hər halda problemlər çoxaldıqca onu həll etmək lazımdır.
Bu Şahnaz Bəylər qızıydı. Bakı şəhərinin, belə deyək də, əhalinin Bakı şəhərinə köçməsi və urbanizasiyanın problemlərindən danışırdı. Xəbərlər isə davam edir. Bir neçə saat bundan öncə yayınlanan hesabatda Amnesty International Beynəlxalq Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məcbur köçkünlərin durumunu yaxşılaşdırmağa çağırmışdı. Hesabatda nə deyilir, daha ətraflı xəbərlərdə dedik.
Məcburi köçkünlər özləri nə düşünürlər öz yaşayış şəraitləri haqqında? Mən bir neçə ay bundan əvvəl idi, Ağdam rayonunda oldum, Ağdam rayonunun işğal olunmamış kəndlərində və təzə salınan qəsəbələrdə məcburi köçkünlərin özləri ilə söhbət eləmişəm.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub, çaydə, sudan içib, gəlirik domunu oynamara.
Bütün gün adamını oynuyorsunuz.
Bekarçılıqdan, hə, 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər elə belədir. Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir. Evlərdir. Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Çox su yoxsa olmur. Amma deyək ki, dolanışıq yoxdur.
Nə ilə dolanırsın?
Elanca o hükümət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün o müavinətlə. Adam başına 45 min puldu, onda 45 min də onun Şirvan yarımı kamunal xərclərə, işlərə görə tutulur. 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə sədiyim, ceyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir. Heç
nə. Nə yardım verirlərsə?
Valla adam başına bir kilo duru yağdı, nə pis oxdu. O da heç bir həftəlik, ondan sonra gəlir, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Ha, ayda bir dəfə. O da azlıq edir, çatmır.
Burada nə iş var bu kənd qəsəbə içində?
Qəsəbə içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Postu və salam, belə şeylər. Başqa bir şey yoxdur. Yəni, olan işçilərində də işləyənlər var bir. Sənə kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlar da usta bənnalar lazımdır, və salam. Ayrı iş yox.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir. Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliyi ilə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi elə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora, məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Bax, belə problemlər var.
Hə, bildi.
Adam olsun, bir 10 dənə yaz. Bizə kim qarğıdı, kim qarqış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör, neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bunu qaçqınlar deyir Ağdamdakı məcburi köçkünlər daha doğrusu Amnesty International hesabatında da Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin durumuna toxunulub. Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyini öyrənməyə çalışacaq Azadlıq Radiosunun gün ərzində proqramlarını qaçırmasanız 101.7 FM-də bununla bağlı xəbərdar olacaqsınız. Hələlik isə bizdən ayrılmasanız indi biləcəksiniz ki, Orta Asiyada qızların dərdi nə imiş.
Sovetlər dövründə keçmiş SSR-də məcburi təhsil və bir sıra məcburi qaydada həyata keçirilən islahatlar bəzi geridə qalmış regionların dirçəlməsinə səbəb olmuşdu. Məsələn, Orta Asiyada ali təhsilli qızların sayı artmışdı.
Amma SSR dağılandan sonra bəzi Orta Asiya respublikalarında, məsələn, Tacikistanda vətəndaş müharibəsi və başqa sosial problemlər qızları təhsildən belə deyək aralı salıb. İndi burada gənc qızları məktəbi qutaran kimi ali məktəbə yox, ərə göndərirlər. Durna səfəri danışacaq.
Mərkəzi Asiyada qızların çoxunun taleyi möhürlənib. Onlar orta məktəbi bitirər-bitirməz ərə getməlidirlər. Əksər nigahları valideynlər təşkil edirlər. Kəndlərdə sevgililərin görüşü qeyri-adi bir şeydir. Rəsmən evlənməmiş cütlüklərin birlikdə yaşaması fikrini heç kəs özünə yaxın buraxmır. Tacikistanın Xuranda şəhərində müəllimə işləyən Həmidə İmamova deyir ki, onun məktəbindəki qızların çoxu öz toy dəvətnamələrini hətta imtahanları verməzdən əvvəl paylayır. Kətdə də belədir, şəhərdə də. Neçə ildir ki, müəlliməyəm, çox qız görmüşəm ki, atistat əllərini alan kimi gəlin gedirlər. Qızlar hələ bizi də toylarına çağırırlar. Sovet vaxtında 17 yaşlı qızların çoxu orta məktəbi qutaran kimi öz təhsilini mərkəzi universitet və kollecilərdə davam etdirməyi üstün tuturdu. O zaman təhsilli qızların ailə qurması üçün ideal yaş 21-22 idi. Alternativ variantların olmaması bu regionda gəlinlərin yaşının getdikcə daha az olmasına gətirib çıxarır. Burada bir çox gənc qadının universitetdə oxumaq şansı sadəcə yoxdur. Mərkəzi Asiyanın bəzi dövlət kolleci və universitetlərində təhsil dövlət hesabına olsa da ailələrin çoxu yataqxana və dərsliyi kimi xərclərin öhdəsindən gələ bilmir. Qadınların olduqca az bir qismi xaricdə təhsil imkanı əldə edirlər. Bir çox hallarda onlar ailə həyatının sevincini karyera uğurlarına görə təxirə salmağa da hazırdılar. Tacikistan kimi ölkələrdə isə gənc qadınların bir çoxu ali təhsil istəklərini sabit həyata dəyişdiklərini düşünür. düşünürler. Onlar ümid edirlər ki, sabit hayat için təhsildənsə ailə qurmaq lazımdır.
Turna Səfərli bu xəbərətənin sonuncu reportajı idi.
Yeri gəlmişkən ilkin mən özüm Masallıda Azərbaycan şəkilləri verilişlərini hazırlayanda mən də Azərbaycanda buna oxşar hadisələrlə rastlaşmışdım. Masallının məktəblərində yenə də 11-ci sinifdə oxuyan qızlar məktəbi qurtarmamışdan artıq nişanlıdırlar. Bir çoxu və hətta buna görə müəllimləri onlardan şirinlikdə alırlar.
Düzdür, bundan bağlı belə deyə də, hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mollalara da belə qadağan eləmişdi ki, yetkinliyin yaşına çatmayan qızlara kəbin kəsməsinlər, amma deyəsən problem hələ də Azərbaycanda da qalmaqda davam edir. Xəbərətər verişi burada başa çatmaq üzrədir. İdman xəbərimiz olacaq, amma xəbərlərin icmalını axırında deyəcəksə, indi isə xəbərlərin icmalına keçək. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın.
Bugün Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bakı Polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərin icmalı bir qədər ətraflı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bir neçə saat qabaq açıqladığı hesabatında yazır ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq yardım sayəsində məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin eləyib, amma 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb. Bu məhdudiyyətlər yaşayış şəraiti, tibbi xidmət, iş və hərəkət azadlığına aiddir.
Amnesty International onu da deyir ki, məcburi köçkünlər arasında əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə kasıblıq həddi də yüksəkdir. Onlar beynəlxalq yardımlardan asılıdırlar. Kasıblıqsa qida çatışmazlığı, vərəm və başqa xəstəliklərin də yayılmasına şərait yaradır. Nikola Duckworth, Mərkəzi Asiya proqramının direktoru deyib ki, öz doğma yurdlarına qayıdıb layiqli və təhlükəsiz şəraitdə yaşamaq Azərbaycan məcburi köçkünlərinin haqqıdır və bu onların ən böyük səyi olaraq qalır. Amma məcburi köçkünlərin başqa seçim etmək haqqı da var. O cümlədən ölkənin başqa yerlərində daimi məskunlaşmaq haqqı.
Bugün Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Şuranın monitoring komitəsində iclasda Azərbaycan üzrə məruzəçilər də çıxış edəcəklər. Onlardan biri Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığı yazıya görə tutulurlar siyasi məhbus problemi hələ də qalır, azad seçki keçirmək üçün lazımi şərait yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene van der Linden isə yaxın 10 gündə Azərbaycana səfər edə bilər. Bu haqda Azərbaycan Amin İctimai Forumunun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O hal-hazırda Strasburqdadır və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında prezidenti ilə görüşüb.
Mən bilmirəm, həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağını kim deyib? Mən belə bir məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilmərəm. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib jurnalistlərə açıqlamasında. O əlavə eləyib ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Lazım gəlsə İlham Əliyev özü belə bir sərəncam verəcək.
Baş polis idarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev istefa verib, APA-ya açıqlamasında deyib ki, o başqa işə keçməsinə əlaqədar istefa verir.
Britaniyanın baş naziri Gordon Brown oldu. O bu vəzifədə 10 ildir ki işləyən Tony Blair-i əvəz eləyib. Bu məlumatı Gordon Brown dünən özü açıqlayıb. Brown deyib ki, Britaniyada dəyişikliklərə ehtiyac var, əsas da səhiyyə və təhsil sistemlərində. Gözlənilir ki, Brown yeni hökumətinin tərkibini bugün açıqlayacaq.
Və keçmiş baş nazir Tony Blair-in özünü isə dünən Yaxın Şərq dördlüyünün xüsusi elçisi təyin ediblər. Dördlüyə BMT, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika daxildir. Qrupun məqsədi İsrail və Fələstin arasında sülhə nail olmaqdır. İsrail və Fələstin rəsmiləri Tony Blair-in təyinatını alqışlasalar da, Həmas bildirib ki, Tony Blair Amerikanın müttəfiqidir və İraq və Əfqanistanı işğal eləməsində dəstəkləyir və indi də İsrailə çətin ki, kömək eləsin.
İsrail qüvvələri Qəzzada azı 11 fələstinlini öldürüblər. Onların çoxu yaraqlılardır. Ölən dinc sakinlər arasında 12 yaşlı oğlan uşağı da var. Qəzza indi Həmas təşkilatının nəzarətindədir.
Və sıradakı bir idman xəbərimizdə ilun 20-sində Afan mənzil qərargahında növbədən kənar konfrans keçiriləcək. Konfransın gündəliyinə klubların AFFA-dan narazılığına səbəb olan bir məsələ salınıb. 16-cı milli çempionat üçün burada futbolçular və məşqçilərin sifariş qiymətlərinə yenidən baxılacaq. Apreldəki konfransda qiymətlər təsdiqlənmiş, amma bu qiymətlər klublarda kəskin narazılıq doğurub və AFFA geri çəkilib, indi həmin konfransda bu tarifləri yenidən müəyyənləşdirəcək.
Bu xəbər buraxılışımızın sonuncu məlumatı idi. Sonda hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludur, amma yağmursuz olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq hava, axşam tərəfi isə yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, 30-35 dərəcə isti olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Çatdıracaqlarımız bu qədər, amma Azadlıq Radiosunun verişləri indi 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Bu verilişdə Xəbər Ətər yenə sizlə olacaq. Saat 9-da qonağımız da Şəhər İnkişaf Mərkəzinin sədri Fuad Cəfərli olacaq. Biz ondan söhbət eləyəcəyik ki, Bakının niyə meri ola bilməz?
Bu 35 dəqiqənin sizinlə biz idi İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov.
Sağ olun.
Azalıq radiosunda 14-24 verilişində sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Yay tətilinə çıxmış gənclər və hələ də imtihan kəsirlərini düzəldən tələbələr bizi dinləyirsinizsə, o zaman bilin ki, 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam. Vüsalə Əlibəyli. İstirahət deyəndə ağlımıza bir fikir gəlir, uzaq yerə səfər etmək. Amma kitab oxumaq qədər dincəlmək var. Bundan çoxmu tələbə faydalanır? Gənclərin kitabxanaya getməklə arası necədir? Ümumiyyətlə, kitabxanalar tələbələri qane edirmək. Bütün bunları qonaqlarım ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. İlk öncə istərdim özünüzü təqdim edəsiniz.
Mən Ramil Kazmov, Bakı Universitetinin birinci kurs tələbəsi, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxuyuram. Eyni zamanda Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin üzvüyüm.
Onu da deyim ki, Ramil təqaüd proqramı ilə bir il Amerikada təhsil alıb və söhbət əsnasında oranın kitabxanalarından da bizə danışacaq.
Mən Leyla Şabanlı, Bakı Dövlət Universitetinin ikinci kurs tələbəsi, Jurnalistika Fakültəsində oxuyuram.
Çox gözəl, bilirik ki, artıq növzumuz kitabxanalardandır, hər ikiniz də tələbəsiniz. Maraqlı da elə ilə kitabxanadan tez istifadə edirsən, nə vaxt sənin üçün kitabxanadan istifadə etməyə ehtiyac yaranır?
Kitabxanalardan olduqca tez istifadə edirəm və əsasən evdə hər hansı bir kitabı tapmadıqda lazım olur, kitabxanalara gedirəm. Həm dərs vaxtları, həm də tətillərdə bədii kitablara marağım böyük olduğundan tətillərdə də oxuyuram, kitabxanalara gedirəm.
Vaxtının nə qədər hissəsini universitet kitabxanasında keçirirsən?
Universitet kitabxanasında hardasa həftədə 3 dəfə ən azı 2 saatımı kitabxanada oluram.
Kitabxananın vəziyyəti necə, səni qane edirmi?
Universitet kitabxanası məni deyərdim 50% qane edir, çünki kitabların çoxsunu oradan tapa bilmirəm. Əksəriyyəti oxu zalında olur. Oxu zalı isə oradakı səsküyü yəni nəzərə almasaq belə qane edir. Bəzi kitabları düzdür, əlbəttə ki, tapmaq mümkün deyil. Bu artıq məlum bir problemdir. Yəni kitabların çoxsunu tapa bilmirik. Amma tapanda da yəni oturub oxumaq yaxşıdır, yəni şərait var. Kitabxanaya gedəndə mən düşünmürəm ki, ay bircə oturmağa yəni şərait olsun, ya istili yaxşı olsun, ya soyuq olsun. Çünki əsas məndə orada problem kitabı tapıb tapmamaqdır. Əsas yəni kitab problemidir.
Mən də öz fikrimi Axundov kitabxanasının oxu zalı haqqında demək istəyirəm. Mən özüm də ora üzvəm, yəni praktikadan deyə bilərəm ki, gedib mən bir dəfə kitab götürdüm, gedib orada oturdum, gördüm ki, insanlar orada başqa vasitələr üçüncələr. Yəni kitabxanadan kitab oxumaq vasitəsi kimi istifadə etmirlər. Gəlib sadəcə oturub kitabı götürüb otururlar və başlayıb telefonla müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni bu da ətrafda olan insana təbii ki, mənim də fikrimi yayındırmış olur və kitabxananın keyfiyyətini də aşağı salır.
İstifadə elədiyimiz kitabxanalar bir universitetdir, bir Axundovdur, bir də əlavə kim kitabxana tapsa olardı. Texniki vəziyyət cəhətdən ümumiyyətlə kitabxanalar çox zəifdirlər. Bircə Axundovda elektron kitabxana yaranmışdı, lakin ondan da istifadə həm kompüterlərin, cəmi ki kompüter var, bundan əlavə internetin sürəti çox zəifdir. Ondan sələ kartışka sistemini axtarıb tapmaq daha rahatdır.
Ramil, sən Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin üzvüsən. Bildiyimə görə onlar sorğu keçiriblər ali təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirməsi məqsədi ilə və 7 universitetdə sorğu keçirilir. Bax, bu barədə danışa bilərsənmi, hansı universitetlərdir, nələr üzə çıxdı bu sorğu nəticəsində?
Bəli, düzgün vurğulayırsınız. Bizim təşkilat bunu özlərinə götürüb qərarə gəldi ki, 7 universitetdə bu sorğunu keçirdi. Bu universitetlər əsasən prestij universitetlərdir. Bunlara Bakı Dövlət Universitetini, Xəzər Universitetini, Qafqaz Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti, Dövlət İdarəçi Akademiyası universitetlərində sorğular keçirdi. Sorğu başa çatdıqdan sonra ekspertlər qrupunun belə nəticəyə gəldi ki, Dövlət Neft Akademiyasının çıxmaq şərti ilə tələbələrin əksəriyyəti universitetlərdə kitabxanaların standartlara cavab verməməsini əsas gətirdilər. Buna görə də onlar kitabxanaların imkanlarından təhqiqat işlərində istifadə etmədiklərini də eyni zamanda söylədilər. Yalnız özəl universitetlərdir ki, Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri kitabxanadan istifadə etməsi üçün bazanı daimi yeniləşdirdiyini bildirdilər.
Yaxşı, bəs problemin həlli üçün ekspertlər qrupu hansı təkliflər irəli sürüb?
Onu da qeyd edim ki, Amerika Məzunları İctimai Birliyi sorğu keçirdəndən sonra nəticələri təhlil etmək üçün ekspertlər qrupu müəyyənləşdirib. İndi Ramil bizə bu təhlil haqqında danışacaq.
Biz belə bir təşkilatla çıxış etdik ki, çıraqlanmaların tələbəyə maraqlı yer olması üçün bu məkanların istilik sistemləri bərpası həyata keçirilməli, otaqlar təmir edilməli, kompüterlərə təhsil edilməlidir. Təhsil təmir olunmuş kitabxana tələbələr cəlb edə bilməz. Yəni, həmçinin vurguladığı kimi burada sistemi olmaya da bilər. Fikirlər müxtəlifdir, insanlar müxtəlifdir. Təkcə istilik sistemi olmaya da bilər. Yəni məncələ bir kitabı kifayətlə, kitabı tapa bildimsə, bu mənə qane edirsə, əgər oturub oxuyuramsa, bilik əldə edirəmsə, bu özü də yüksək qiymətləndirməlidir. Eyni zamanda bundan başqa kitabxanalarda müasir jurnal və kitablar ilə təmin olunmalıdır ki, bu tələbələrin dünya görüşünü artırmasında mühüm rol oynayır və onların həyatə başlanğında gəncləndirmiş olar. Əlbəttə ki, tələbənin özlərində kitabxanalara marağının olması çox vacib faktordur.
O, əlavə kitab və jurnallarla bağlı bir şey qeyd edim ki, bizim kitabxanalarda əsasən əlavə kitablar üçün və yaxud jurnallar üçün rəflər olanda orada məsələn maraqlı kitablar mən hələ görməmişim.
Leyla, Ramil problemlərdən danışdı ki, sorğu nəticəsində problemlər üzə çıxıb. Kitabxananın bu vəziyyəti sənin təhsil almağa necə təsir edir? Çətinlik yaradırmı sənin üçün?
Əlbəttə çətinlik yaradır, çünki müəyyən bir dərslə bağlı insan dərsliyi tapmayanda dərsi də cavab verə bilmir. Belə baxan amma mən məsələn öz çıxış yolumu internetdən və rusca olan ədəbiyyatlardan tapa bilirəm. Amma uşaqların çoxsu, məsələn hələ mən oxuduğum fakültədə, qrupumuzda çoxsu rusca oxuya bilmir və rusca başa düşmürlər və onların internetdən istifadə imkanları da o qədər geniş deyil. Ona görə də bu onlarda problem yaradır.
Rami, sən özün xaricdə təhsil almışsan. Amerikada necədir kitabxanaların vəziyyəti? Tələbələr şansı imkanlar yaradıb.
Azərbaycanla müqayisə etmək məncə məqsədə uyğun çıxmazdı, amma mən orada bir təhsil alan tələbə kimi öz gördüklərimdən onu deyə bilərəm ki, orada kitabxanaların vəziyyəti çox yüksək səviyyədədir. Məsəl üçün, orada kitabxanalar, bütün kitabxanalar elektronlaşıb. Yəni, mən özüm də orada kitabxanaların üzvü olmuşam. Onu deyə bilərəm ki, biz kitabxanaya getdikdə, kitabı götürdük, orada kart sistemi. Kartı qeydiyyatdan keçirsən, kitabı götürdükdən sonra hər dəfə gəlib kartla qeydiyyatı keçirsən. Yəni, sənin, məsələn, Axundov kitabxanasında olduğu kimi oturub yoxlamırlar. Sadəcə olaraq kartdan istifadə edib, gedib kitabı götürüb istifadə edirsən. Onu qaytardıqda isə bayırda bir xüsusi qurğu quraşdırılıb. Ora onu atmaqla yəni, kitablar qəbul olunur. Kitabxana baxımından orada mən inanmıram ki, hər hansı bir tələbə çətinlik çəksin. Çünki onlar hər bir istər internet, istər elektron avadanlıqlarını hər bir vasitələrlə təmin olunurlar. Leyla demə öz universitetindən danışdı Bakı Dövlətdən. Mən də biraz təhsil aldım Bakı Slavyan Universiteti haqqında bir neçə kəlmə etmək istəyirəm. Bizdə də oxu zalları var, amma bizdə istilik sistemlə təmin olunub. Amma kitablara gəldikdə isə kitablar düzdür. Etiraf etməliyəm ki, çatışmazlıqlar var. Amma gündə bizdə tələbə jurnalı var, tələbə qəzeti var, orada dərc olunur. Gündə kitabxanamıza kitablar daxil olur, amma bu da kifayət eləmir. Biz, məsələn, mən birinci kursda oxuyuram. Bir iş öncə universitetə gələndə kitablar götürmək lazımdır, təbii ki. Mənə ikinci kurs və yaxud da üçüncü yuxarı kursda gəlib kitabları götürdüklərindən biz gəlib soruşanda artıq bizə kitab olmadığını deyirlər və bu da təbii ki, müsbət haldır. Yəni, cümlə edirik ki, vaxt çətikcə bu öz həllini tapırlar.
Kitabların sayı ilə bağlı mən də bir şey demək istəyirəm. Deyirəm ki, məsələn, təzə bir fən başlayır bizdə. Uşaqlardan bir ikisi gəlirlər kitabxanaya, onun kitabını götürməyə. Götürürlər, bir dənə kitab gətirirlər. Sonra başqa uşaqlar gedəndə deyirlər, o kitabdan daha qalmayıb. Həmin uşaqlara da verəndə deyirlər, bu bütün qrup üçün bir dənə kitabdır. Siz bundan istifadə edin. Yəni bu əlbəttə ki, tələbələrdə çox böyük problem doğurur. Məsələn, qrupda 35 uşaq varsa, 35 uşağa bir kitab müasir zamanda bu çox gülünc bir haldır.
Leyla, bayaq qeyd etdin ki, rusca oxuyursan, kitab ədəbiyyat tapmadıqda. Amma özün Azərbaycan bölməsində oxuyursan. Azərbaycan dilli dərsli tapmaqda çətinliyin olur mu?
Dərslik tapmaqda çətinliklərim əlbəttə ki olur. Əsasən də öz ixtisasımla bağlı ən çox rus müəlliflərinə müraciət edirəm. Müəllimlər də demək olar ki, bizə dərslik yazdıranda 2-3 Azərbaycan müəlliflərinin dərsliyi olur, qalan hamısı rus müəlliflərinin dərsliyi olur. Yəni ki, bunu müəllimlər də bilir ki, əsasən rus müəlliflərinin dərsliklərindən istifadə edirik.
Bizim qrupumuzda belə bir fən tədris olunur. Təzə Yılmaz Efendi'dir. Avrupa ve Amerika ölçelerinin tarifi. Mesela bizim bir müəllim var. Bu fənle bağlı kitap olmalı mı? O bize gelip şifayı öz bir dilerini verir. Ama bu çok efektif alınır. Onu deyim ki. Bizim müəllim məcbur olur ki bize bu fənle uygun bir kitap tövsiyə etsin.
Hansı dildə kitap tövsiyə edir?
Təbii ki Azərbaycanda, ama bizde mən də razıyam ki rus dilində ədəbiyyat daha çoxdur. Nəinki Azərbaycan dilini.
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi həmkarım Duna tələbələr arasında soru keçirib onların kitabxanaları haqqında fikirlərini öyrənib, gəlin ona qulaq asaq, sonra davam edək. Təhsil aldığım universitetdə kitabxananın vəziyyəti qənaət bəxşidir. Hesap etmək olar.
Məncə etmək olar. Çünki kitabxanalar tam uşaqların, tələbələrin öz istəklərinə cavab verirlər məncə.
Hər şeydən əvvəl o kitabların dili var daha çox. Yəni bizi də bilirsiniz ki, son dövrdə gənclərimiz daha çox rus ədəbiyyatına meyillidir. Rus ədəbiyyatına deyəndə, yəni bizim dildə yazılan ədəbiyyatlar bir növ çətin olur. Yəni biz onu əsas yəni yaxşı şəkildə dərk eləmək üçün rus ədəbiyyatına müraciət edirik. Çünki orada daha asan, sadə dildə qavranır, lakin bizim dildə bir qədər mürəkkəb olur. Ona görə də bizim üçün qavramaq çətin olur. Başa həm də elə vaxt olur ki, kitabxanaya gəlsən, məsəl üçün kitabxanada olan şəxslər səndən elə rəftar edir ki, sən bir daha o kitabxanaya üzün tutmaq istəmirsən ki, lazım deyil belə kitabxanadan 5 kitab götürməmək mənim üçün lap yaxşı.
Universitet kitabxanasında kitablar falan var. Yəni bu cəhətdən mən razı idi. Ancaq işçilərin işi, yəni onların nə dərəcədə yerinə yetirməsi məni çox da qane eləmir. Çünki bəzən biz gedib onlardan müəyyən kitab istəyəndə onlar heç yerlərindən tərpənmədən deyirlər ki, falan kitab yoxdur. Yəni onu hələ də gedib yoxlamaq olar. Plan eləmək olar. Bəzən isə kitablar olduğu sürətə, yəni belə bir şeylə qarşılaşmışıq ki, olub, kitab birinci insan gedib ona verməyiblər, ikincisi isə onlar qaçına gedib ona kitabı veriblər. Yəni belə hallarla qarşılaşırıq. Bütün kitabxanada olan kitabların nüsxələri, şifrələri və s. Hər hansı bir kompüterə köçürsə və o kompüterdə işləyə bilən kitabxanaçılar ora qoyulsa və o kitabxanaçılar yerlərindən əl tərpənmək belə istəmirlərsə, o kompüterə baxaraq hazır bizə dəqiq məlumat verə bilərlər ki, o kitab varmı ya yoxmu və eyni zamanda o kitabların digər hardasa başqa kitabxanalarda olan nüsxələri haqqında da məlumat olsa yaxşı olar ki, yəni biz gedib əgər bunu burada tapmasaq, başqa yerdən necə tapa bilərikmi?
Universitet kitabxanasını məsələn mən gedmirəm. İndiyə qədər 2 ildir burada oxuyuram. Bir dəfə getmişəm. O da nəyə görə getmişəm? Kitab vəvayədə vermirlər. Getdim onda cüzbala ilə, onda getmişdim. Tanışdırmışla kitab yoxdur. Bunda gördüm ki, tanışdırmışla əgər kitab verirlərsə burada, ona nəyə gəlim dedim. Məncə kitabxanada sərbəstlik verilməlidir. Hansı kitablar varsa deməməli ki, yoxdur kitab. Kitab xəstəliyi eləməməlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
24. İstərdim söhbətimizə qayıdaq. Dərsliklərin dil problemindən əlavə də, yəni Azərbaycan dildə dərslik tapmaq problemindən əlavə, dərsliklərin çoxu Sovet dövrünün kitablarıdır. Bildiyimiz kimi də bu dərsliklər Kiril əlifbasına yazılır. Bəs bu problem yaradılmış üçün?
Kiril əlifbası düzdür, mənim üçün problem yaratmır, amma bəzi uşaqlar üçün ola bilər problem yaratsın. Dərsliklərdə dil məsələsindən başqa əsas, məsələn siz də vurguladınız ki, onun Sovet dövründən qalmasıdır və həmin kitablar artıq neçə illərdir istifadə olunur tələbələr tərəfindən və burada təkcə kitabxanaçıların deməzdim, tələbələrin özlərinin də böyük günahı var ki, həmin dəstlikləri düşünürlər ki, son istifadəçisi onların özləridir. Vərəqlərin çoxsunu cırırlar, yəni götürüb aparırlar, kitabları yazırlar, altından xət çəkirlər. Halbuki bu kitab onların şəxsi kitabıdır. Halbuki onlardan sonra nə qədər tələbə bu kitablardan istifadə etməlidir.
Bu düzdür. Kirli əlifbası öncədə olub, yəni bu qəbul olmuş kirli əlifbası. Amma hal-hazırda biz latın əlifbasına və eyni zamanda dövlət başçımızın da fərmanı var ki, kirli əlifbasına latın əlifbasına kəsdirilməli. Əgər bu fərman varsa, mən bu yerinə yetirməli, yəni icra olmalıdır.
Bəs mahiyyət etibarilə bu Sovet dövründən qalma kitablar səsləşirmi bu günlə?
O da baxır, məsələn, həm ixtisasa baxır. Çünki məsələn, bədii əsərlərin çoxusu Sovet dövründə bizim dilə çevrilmişdi. Bu çox təqdirə layiq haldır. Çünki indiki zamanda çox az rusca olan kitablar bizim dilimizə tərcümə olunur. Əsasən hamısı Sovet dövründə tərcümə olunan kitablardır. Onların, yəni oxunması heç bir problem doğurmur. Amma elə fənlər var ki, məsələn, iqtisadiyyatdır, fəlsəfədir və yaxud başqa texniki fənlərdir ki, bunların hər ildə olmasa ən azından bir 3-4 ildən bir yeniləşməsi, yəni zəruri haldır. Bu fənlərlə bağlı olan Sovet dövründən qalma kitablar ümumiyyətlə kitabxanalardan yığışdırılmalıdır.
Ramil, siz sorğu keçirərkən kitablarla da maraqlanmışsınız, dərsliklərin vəziyyəti ilə də. Burada hansı nəticələr aşkar olundu?
Kitabların keyfiyyəti daha çox böyük narahatlıq doğurur. Bəzi kitablar köhnəlmiş, bəziləri isə pis yazılmış vəziyyətdədir. Bəzi kitablar var ki, burada bazar iqtisadiyyatından əvvəl istifadə edilən təlimləri əhatə edir. Bəzi fakültələrdə isə hər il yeniləşən kitab lazımdır. Yəni, yeniləşmə daimi olduğu kimi kitabların da yeniləşməsi olmalıdır.
Bəs bu problemin həllini də görürsünüz?
Biz bir təşkilat olaraq kitabxanaların kadr resurslarını, yəni bunların fiziki şəraitini, texniki potensialını inkişaf etdirməyi təklif edərdik. Eyni zamanda kitabların keyfiyyətini artırmaq, universitetlərdə elektron kitabxana yaratmaq, qərb universitetlərinin kitabxanalarına elektron çıxış əldə etmək də vacib şərtlərdəndir. Misal kimi mən göstərə bilərəm ki, bu yaxınlarda çox yaxşı bir məlumat eşitdim ki, Xarici Dillər Universitetində təzə bir mərkəz açılıb, Amerika mərkəzi. Eyni zamanda onlar müasir elektron avadanlığı ilə də təhsil olunur. Orada müşahidə etdim ki, xaricdə olan konfranslara qoşulma da onların imkanları daha da artacaq.
Bax, Leyla, Ramil dediyinə görə onların problemin həllini onda görürlər, kitablar daima yeniləşməlidir. Bax, elə dəstəyin varmı ki, hər il yenilənsin? Hər il olmasa da, heç olmasa bir 3 ildən bir yenilənsin?
Yox, elə dəstəyim yoxdur və bunun olmasını da heç təsəvvür eləyə bilmirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey olsun ki, hər il bir dərslik yenilənsin.
Nəyə görə yəni düşünürsən ki, yenilənə bilməz?
Dərsliyin hər il yenilənməsi ona görə məncə mümkün olmaz. O, maddi imkanlardan doğan bir səbəbdir. Çünki bir müəllif dərslik yazanda həmin dərsliyi ortaya çıxarmaq üçün yəni ya özünə sponsor tapmalıdır, ya da öz imkanları ilə bunu etməlidir. Və həmin müəllifin də hər il bunu etməsi məncə mümkün deyil. Onun üçün çox çətin olur.
Düzdür, var bu problemlər, amma mən onunla razı deyirəm ki, yəni heç bir kitablar yeniləşmir. Yeniləşən kitablar var, sadəcə olaraq bu kütləvə hal şəklində deyil. Ona görə gözə çarpmır. Amma Təhsil Nazirliyi tərəfindən də qərarlar qəbul olunub. Yəni ən azı bunu mən mətbuatdan əldə etmişəm ki, istər orta məktəb dərsliklər, istərsə də universitetlərə təmin olunma get-gedə yaxşılaşacaq.
Bax, Amerikada təhsil aldığım vaxt, orada necə belə köhnə kitablara rast gəlirdinmi?
Bəli, təbii haldır ki, bu hər bir ölkədə köhnə kitablar olması gərəkdir. Amma kitabların keyfiyyətinə danışmaq istərdim ki, orada çap olunan kitabların vərəqləri daha çox keyfiyyətlidir.
Bundan başqa müəyyən standartlar var ki, sətirlər arasında müəyyən məsafə olmalıdır. Lakin bizdə kağıza qənaət etmək üçün bu məsafəni çox sıx eləyirlər və bu da uşaqların gözünə ziyandır. Yəni bu cəhətdə nəzərə alınmalıdır kitab çap zamanı.
Leyla, sən dəstlikdən əlavə hansı ədəbiyyatları oxuyursan?
Dəstlikdən əlavə əsasən bədii ədəbiyyata üstünlüyü verirəm. Və əlbəttə ki, öz sahəmlə bağlı əlavə kitablar oxuyuram.
Bəs bu kitabları ana dilində tapa bilirsən?
Bu kitabları əsasən, məsələn, 11-ci sinifə kimi mən ancaq rus ədəbiyyatına müraciət etmişəm. Bu həm evdə olan kitablardan irəli gəlir, həm də mənə rusca oxumaq daha maraqlı gəlirdi. Lakin 11-ci sinifdən sonra müəyyən qədər Azərbaycanca olan kitablara da müraciət etməyə başladım. Amma onları tapmaq və yaxud da, məsələn, köhnə kitab satan bookmakerlərdən Azərbaycanca kitab tapmaq, yəni çətinlik var.
Elə bir əsər olunmu ki, ana dilində oxumaq istəmişsən, amma tapmamışsan?
Məsələn, mən indi Bulgakovun Master Margarita kitabını oxuyuram rusca. Yəni, rusca bildiyimə baxmayaraq, o kitab çox qəliz dildə yazılıb. Yəni, onu oxuyanlar da yəqin ki, bunu yəni təsdiq edərlər. Həmin kitabı yaxşı olardı Azərbaycanca oxuma, amma məncə o kitab tərcümə olunmuyor.
Bəs sən necə belə bir çətinlik yaranındır, Amil? Elə əsər olubmu ki, oxumaq istəmişsən, amma Azərbaycan dilində tapmamışsan?
Bəli, elə kitablarım, məsələn, Kissinger'in diplomatik kitabını misal gətirə bilərəm. Yəni, mənim bu ixtisasıma uyğun olduğuna görə deyirəm. Kissinger'in söylədiyim kimi diplomatik kitabı burada ingilis dili və rus dillərində əldə edə bilərəm.
İxtisasla bağlı kitablara gəlincə, bir çox kitabları, məsələn, Azərbaycanca biz tapa bilmirik. Varaşılovundu, Tretiçnəndi, onların kitabları tərcümə olunmayıb.
Başqa dillərdə, məsələn, deyirsiniz ki, kitabları oxuyursunuz. Bəs bu, sizin ana dildə söz ehtiyatınızın azalmasına səbəb olurmu?
Yox, olmasına səbəb olmur. Əksinə mən deyərdim ki, oxuduğum dildə söz ehtiyatımın artmasına səbəb olur.
Mən də Leyla xanımla razıyam. Düz vurulur ki, tələbənin dil imkanı nə qədər çox olsa, informasiya almaq qabiliyyəti də o qədər çox olacaq.
Bəs kitabxanalarda vəziyyət necədir bununla bağlı? Başqa dillərdə kitab tapa bilirsinizmi?
Əlbəttə ki, rus dilli ədəbiyyat kitabxanalarda çoxdur. Məsələn, Xəlil Rza Ulu Türk adına kitabxanada, ora gedəndə rəflərdə kitablar düzülüb. Gedirsən, gedirsən, rəflərin 7-8-i rus dilli kitablardır. Son 2 rəf isə Azərbaycan dilində olan kitablara ayrılır. Yəni, buradan da görünür ki, rus dilli kitabların bazası necə zəngindir.
İstərdim elektron kitabxana məsələsinə toxunaq. Leyla, bildiyimiz kimi Bakı Dövlətinin elektron kitabxanası vardı. İstifadə etmişsən mi ondan?
Bəli, var, amma hal-hazırda deyəsən tətilə çıxıb, çünki həmin sayt işləmir. İstifadə etmirsən deyəndə sadəcə bir dəfə girmişəm o sayta ki, görüm nə olan şeydir, nə var içində. Yəni, orada istifadə etməli bir şey yoxdur o saytda. Çünki o saytın daxilində nə kitabların məzmunu yoxdur. Orada sadəcə müəllifin adı ilə kitabın adı var. Bu da yəni, mənim nəyimə lazım, əgər bilirəmsə konkret müəllifi, qeyb onu kitabxanadan istəyirəm. Məsələn, bilirik ki, Axundovda da elektron kitabxana mövcuddur. O, amma müəyyən qədər işimizə sərf eləyir. Çünki orada həm kartiçka sistemi ilə axtarmaq olur, həm də ki, internetdən, yəni o həmən o elektron kitabxana vasitəsilə bu bir qədər yəni işimizə yaraya bilir.
Düzdür, biz buna qarşı çıxmırıq ki, quraşdırılmasın və yaxud da yeniləşməsin yeni avadanlıqlarına, bu müsbət aldı. Amma mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, internet və yaxud da kompüter bu informasiya mənbəyidir, bilim mənbəyidir. Amma əsas bilim mənbəyi almaq istəyir, biz kitabın özünü oxumalıyıq. İnternetdən o qədər də bilik almaq olmaz. İnternet sadəcə olaraq informasiya mənbəyidir.
Bəs sənin üçün, Leyla, hansı daha üstündür, elektron yoxsa kağız kitab?
Mən Ramin ilə razı deyiləm, çünki məsələn rus saytlarına nəzər yetirsək, orada bir çox fakültələrin, hətta universitetdən əlavə fakültələrin ayrıca saytı olur və orada həmin fakültəyə lazım olan kitabların tam məzmunu yəni orada yerləşdirilir. Kitabın da tam məzmunu orada yerləşdirilirsə, yəni oradan da istifadə, yəni həmin kitabı tapmayan uşaq oradan da istifadə eləyə bilir.
Biz necə Leyla xanım, mən o demək istəyirəm ki, yəni o qədər də effektiv alınmır birbaşa internetdən. Yəni müxtəlif problemlər yarana bilər. Göz kontaktı sizi yora bilər. Amma birbaşa kitabla oxuduqda siz öz rahatlığınızı hər cür təmin edə bilərsiniz.
Mən demirəm ki, insanda həmin o müəllifin kitabı da olarsa, internetdə də olarsa, əlbəttə kitabdan oxumaq daha yaxşıdır. Kompüterin insanın gözünə ziyan olmasını hər kəs bilir. Lakin kitabı əldə etmək çətin olduqda və yaxud da gedib oxu zalında oturub oxumaq, yəni vaxt apardıqda evdə internet varsa və internetdən tapmaq rahatdırsa, məncə bu internetdən istifadə daha yaxşıdır.
Dərslik probleminə və yaxud da ki, texniki məsələlər toxunduq biz çox maraqlıdır. Kitabxanaçıların münasibəti necə tələbələrlə? Bax, Leyla, sən deyirsən ki, çox kitabxanada olmuşsan. Bax, necə qarşılayırlar? Ümumiyyətlə, münasibət necədir kitabxanaçılarla?
Başqa kitabxanalarda münasibət çox yaxşıdır. Yəni, normal münasibətdir. Lakin sırf oxuduğum universitetin kitabxanaçıları haqqında danışmaq istərdim. Oranın işçiləri, yəni uşaqlarla çox pis rəftar edirlər. Məsələn, Bakı Dövlətin 1-ci korpusunun kitabxanasında yalnız rus sektorunu, yəni rus kitablarına baxan işçi insanla çox normal davranır. Lakin o birisilər uşaqlarla elə davranır ki, elə bir uşaqlar orada kitabı oxumaq üçün deyil, hər hansı başqa məqsədlərlə istəyirlər. Və çox zaman, məsələn, kitab orada olsa da onu yoxdur deyirlər və yaxud da ki, vermirlər. Çünki bu bir neçə dəfə başımıza gəlib, biz istəmişik, kitabı verməyiblər, lakin bizdən sonra gələn uşaq istəyib, məsələn, kefinə düşüb, geyib gətirib.
Bəs, Ramil, çox maraqlıdır, sən Amerika təcrübənlə bizlə bölüşərdin. Amerikada necədir münasibət tələbələrə?
Orada insanların münasibəti daha çox müxtəlifdir. Yəni, onlar adamı daha çox gülər üzlə qarşılayır. İstər kitabxana olmasın, hər hansı bir ictimai yerə və yaxud da qeyri-ictimai yerə gələndə də. Bu da təbii ki, insanda xoşhal yaradır. Yəni, bir yerə gələndə artıq həmin yer haqqında xoşhal yaranır və səndə bura daha çox həvəs yaranır. Hər cür xidmət göstərməyə, yəni bir, məsələn, dəfələrlə soruşdan cavab verməyə hazır.
Sizcə, kitabxana necə olmalıdır ki, tələbənin özünə cəlb etsin?
İlk növbədə əlbəttə ki, kitabxananın kitab bazası zəngin olmalıdır ki, tələbə ora gedib istədiyi kitabı tapa bilsin. Bundan başqa da bayaq dediyimiz kitabxanaçıların rəftarı gözəl olmalıdır. Çünki bədəonun kitabxanasına adam ayaq basmaq istəmir. Və kitab olandan sonradakı əlbəttə digər problemlərə də artıq diqqət yetirmək olar. Amma əsas kitabdır.
Mən də həmkarımla razıyam. Sadəcə olaraq bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, kitabxana əgər tələbənin və hər hansı bir kitabxanadan faydalanan insanın tələbinə cavab verirsə, deməli bu onu rahatsız almış olur. Eğer bu hal, yani bu müşahidə olunarsa, deməli kitabxanalar insanların faydalanmaq istədikləri üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə verilişinizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Sağ olun.
Biz sizə təşəkkür, çox sağ olun.
Müzakirələrimiz kitabxana problemini həll etməsə də, hər halda tələbələrin şikayət və təkliflərini dinlədik. Ən əsası bildik ki, tələbələr necə kitabxanalarda mütaliə etmək istəyir, onların kitab oxumaq həvəsini necə artırmaq olar. Bu mövzumuz da belə yekunlaşdı. Elişi isə mən aparırdım. Vüsalə Əlibəyli. Gələn həftəyə də sizinlə sağlaşıram. Hələlik.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.